pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Așa cum vă spuneam, acum suntem într-o altă formație, alături de noi se află domnul avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara!
Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție timp de o oră de acum încolo, timp suficient pentru a putea prelua apelurile dumneavoastră telefonice. Până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon, doamna avocat este aici alături de mine și aș dori să-i adresez câteva întrebări, așa cum spuneam, până când dumneavoastră veți reuși să intrați în legătură directă cu noi. Doamna avocat, ar fi mai multe, nici nu știu ce să selectez mai repede, astfel încât să permitem intrarea telefoanelor care vor sosi. Am avut la un moment dat o întrebare și vreau să subliniez lucrul acesta pentru că ulterior acelei întrebări au mai venit câteva solicitări. Cumva oamenii se gândeau dacă mai este posibil sau nu. Am avut la un moment dat, acum câteva ocazii, o întrebare dacă este posibilă adopția unei persoane majore după noul cod civil. Pentru că în vechea legislație era posibil lucrul acesta în anumite condiții, respectiv când copilul era crescut încă din minoritate de către soțul mamei în general sau de către persoana care intenționează să-l adopte acum, dacă după noul cod civil lucrurile au suferit vreo modificare ori au rămas în mare în aceeași situație ca în trecut.
Sigur că și în codul nou, și în noul cod civil, adopția încă există și există în mare măsură în aceleași condiții ca și în vechea legislație, în sensul că și un major poate fi adoptat. În general sunt aceleași condiții, în sensul că trebuie ca persoana respectivă să fi fost crescută de către cel care îl adoptă sau poate fi chiar copilul celuilalt soț care a fost crescut în timpul căsătoriei și a devenit major și totuși pentru a se consolida aceste relații de familie se poate permite adopția majorului. Lucrurile sunt firești, aș spune eu, pentru că până la urmă, în momentul în care se ajunge la o astfel de hotărâre de a se adopta un major, înseamnă că între acele persoane în timp s-au consolidat anumite relații și este firesc să fie consolidate și din punct de vedere juridic, nu numai sentimental, pentru că de cele mai multe ori partea sentimentală primează, oamenii s-au legat sufletește între ei și ar fi fost anormal ca în noua legislație să nu se regăsească această modalitate de adopție.
Și mergând mai departe, o altă speță, de data aceasta într-un alt domeniu, însă păstrând aspectul minorității, cu privire la vătămarea corporală adusă de către un copil altui copil. Haideți să construim ca o speță, cu o poveste, pentru ca ascultătorii să ne înțeleagă, să presupunem că doi copii colegi de clasă se lovesc reciproc sau unul lovește pe celălalt, se produc vătămări corporale, însă copiii sunt mici, nu vorbim de răspundere penală. Și în situația aceasta, în ce fel răspunde, dacă răspunde?
Având în vedere faptul că nu vorbim despre o răspundere penală.
Și cred că ar trebui să menționăm și când începe persoana să răspundă penal.
Întotdeauna sub 14 ani nu putem vorbi despre niciun fel de răspundere, nici penală, de niciun fel. Între 14 și 16 ani vorbim despre o răspundere penală, însă în anumite condiții, doar dacă vorbim despre un anumit discernământ al persoanei respective. Între 16 și 18 ani, iarăși putem vorbi despre o răspundere penală. Însă, în aceste cazuri, în acest caz la care ne-am referit la început și am luat ca și exemplu, vorbim despre persoane care nu ajung să răspundă penal în sensul că nu au încă 14 ani ca să putem vorbi dacă au avut sau nu discernământ, dacă discernământul este prezumat sau nu. Nu vorbim despre o răspundere penală și atunci răspunderea penală trebuie să facem o mențiune totuși că este doar personală, în sensul că nicio altă persoană nu ar putea răspunde din punct de vedere penal pentru o altă persoană. De ce spun acest lucru? Pentru că o răspundere penală înseamnă că cel care a săvârșit o faptă penală este pasibil de o pedeapsă. Fie că vorbim despre un minor cu o răspundere restrânsă sau totală, dacă are capacitate de exercițiu restrânsă sau nu, însă vorbim despre o răspundere penală și atunci el poate fi pasibil fie de o pedeapsă cu închisoarea, fie de o pedeapsă cu amenda sau de o măsură de siguranță, internarea într-un centru de reeducare și așa mai departe. Iată deci că ar fi nefiresc ca o altă persoană să răspundă pentru cel care a săvârșit fapta penală. Tocmai de aceea nu poate răspunde nimeni pentru un copil care nu a împlinit încă 14 ani. Ceea ce intervine însă într-un astfel de caz, pentru că ne putem imagina că de cele mai multe ori e săvârșirea unei fapte care, dacă ar fi avut persoana respectivă vârsta răspunderii penale, ar fi răspuns penal, putem vorbi despre o răspundere civilă, pentru că întotdeauna când se săvârșește o faptă penală, are și o urmare din punct de vedere patrimonial până la urmă. Persoana respectivă suferă ori un prejudiciu material, ori un prejudiciu moral și atunci ar fi și nefiresc, da, să nu se poată repara un astfel de prejudiciu. Tocmai de aceea, pentru că în speța pe care am avut-o ca și punct de pornire în discuția noastră, am vorbit despre persoane care nu au împlinit 14 ani, în aceste cazuri se poate răspunde din punct de vedere civil. Aceasta înseamnă că nu ne mai aflăm pe tărâmul elementului penal, ci ajungem în latura civilă, în sensul că părintele va răspunde pentru prejudiciile cauzate de copilul său. Chiar dacă nu vorbim despre o răspundere penală, intervine o răspundere civilă, pentru că este o răspundere civilă delictuală și atunci întotdeauna părintele, în calitatea sa de tutore al copilului, de reprezentant legal al copilului, de persoană care ar fi trebuit să aibă grijă de acel copil astfel încât să nu se ajungă la săvârșirea unei fapte care să poată duce la un prejudiciu pentru o altă persoană, da, acel părinte va răspunde din punct de vedere material și va trebui să suporte toate rigorile din punct de vedere legislativ al legislației civile. Precizez că doar, da, legislația civilă intervine într-un astfel de caz.
Și vorbim de noul cod civil, evident.
Sigur că vorbim și de noul cod civil și de vechiul cod civil.
Răspunderea,
răspunderea nu au fost, a rămas aceeași. Poate că sunt anumite nuanțe care se fac în noua legislație,
însă se păstrează.
Esența se păstrează, așa cum răspunde și un patron pentru fapta angajatului său dacă acesta a produs un prejudiciu, așa cum răspundem și pentru animalele care provoacă altora prejudicii și sunt animale noastre, sau așa cum răspunde și pentru clădirile care, știu eu, se degradează și prin această degradare produc altora prejudicii. Răspunderea a rămas aceeași în esență, nu s-a schimbat și din potrivă aș spune eu că s-au lămurit unele lucruri care mai puteau naște semne de întrebare.
Dar care este, doamna avocat, procedura concretă? Am înțeles, părintele răspunde pentru copilul său, e vorba de o răspundere delictuală, civilă, deci am plecat din sfera penală în cea civilă. Care e procedura concretă?
Se introduce o acțiune în pretenții, o acțiune, un proces civil, se introduce o acțiune în pretenții împotriva acelui copil prin reprezentantul său legal, pentru că el, neavând capacitate de exercițiu, nu poate sta singur în proces, ci prin reprezentantul său legal, reprezentantul său legal fiind părintele, sau chiar ambii părinți, pentru că ei sunt deopotrivă răspunzători, se introduce o acțiune în civil și se urmează cursul firesc al unui proces civil cu administrare de probe. Probatoriile de regulă sunt complexe în astfel de cauze pentru că trebuie să dovedești fapta care s-a săvârșit, legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu creat, de asemenea trebuie să dovedească că s-a creat un prejudiciu și așa mai departe, și toate elementele care ar fi fost de cercetat și în cazul în care ar fi fost o faptă penală, pentru că în procesul penal putem avea și o acțiune civilă. Dincolo de răspunderea penală care poate interveni pentru o persoană, vorbim și despre o răspundere civilă astfel încât să se poată acoperi prejudiciul cauzat.
Reamintim numărul de telefon 0314-378-379, este numărul ce vă stă la dispoziție. Suntem la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, invitată la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Alo, sunteți în direct?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Aș dori și eu o întrebare pentru doamna avocat.
Da?
Am un contract de comodat și contract de închiriere. Sunt două contracte pe o cameră la o persoană în vârstă și în caz de decesul persoanei în vârstă, în caz de decesul gazdei, rudele, bineînțeles că ar face succesiunea și eu ar trebui să plec. Pot să pun motivul că am un contract pe 2-3-4 ani sau nu?
Dacă se înțeleg că pentru același spațiu există două contracte?
Da.
Pentru că este nefiresc ceea ce îmi spuneți dumneavoastră.
M-a dat că s-a făcut cu de comodat și după aceea a spus că ar trebui totuși de închiriere.
Atunci produce efecte contractul de închiriere pentru că este ultimul, practic, s-au schimbat condițiile inițiale și acest contract de închiriere este înregistrat la administrația financiară.
Da.
Și pe ce perioadă este?
5 ani.
Pe 5 ani. L-ați notat în cartea funciară?
Nu știu dacă este notat de cineva.
Păi dumneavoastră ar fi trebuit să-l notați, nu altcineva.
Cu toate că casa este pe proprietar, nu? Eu, în calitate de chiriaș, am dreptul să notez la cartea funciară.
Sigur că, dar dumneavoastră, în calitate de chiriaș, pentru că sunteți beneficiarul acelui spațiu, aveți dreptul să-l folosiți, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, el trebuie notat în cartea funciară pentru a vă fi dumneavoastră de folos această notare. În momentul în care, prin absurd, admitem ideea că proprietarul ar deceda și s-ar face succesiunea, succesorii sunt obligați să respecte locațiunea, cu atât mai mult cu cât va fi înscris în cartea funciară.
La cartea funciară, de să mă duc să...
Trebuie să mergeți cu contractul de închiriere, cu actele dumneavoastră de identitate și se face notarea în cartea funciară a contractului respectiv, dacă există carte funciară deschisă pentru imobilul respectiv.
Am înțeles. În caz... Nu, deci dacă nu ar fi de acord sau dacă nu ar fi deschis, atunci automat ar trebui eliberat rapid, nu?
În principiu nu, pentru că un contract care este făcut pe mai mult de 3 ani, el trebuie respectat, chiar dacă se schimbă proprietarul, atât timp cât cei care vor veni sunt tocmai succesorii în drepturi.
Da.
Nu vorbim despre o străinare și atunci acel contract ar trebui respectat.
Mulțumesc foarte mult.
Dar trebuie văzute și clauzele lui, pentru că eu nu știu exact ce s-a convenit cu privire la încetarea contractului.
Nu s-a convenit nimic. Numai deocamdată pe 5 ani, dar...
faceți totuși demersul să nu scrieți în cartea funciară și dacă nu...
Eu am demersul să deschid cartea funciară, să nu mai proprietarul.
Numai proprietarul poate deschide cartea funciară, dar poate există totuși un registru de transcripțiuni și inscripțiuni în care este înscris imobilul, pentru că majoritatea imobilelor, dacă nu s-a deschis carte funciară, s-au făcut anterior legii cadastrului și cărții funciare, înregistrarea în registru de transcripțiuni și inscripțiuni.
Mulțumesc foarte mult!
Cu multă plăcere!
La revedere! 0314-378-379. Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Am și o întrebare.
Da?
Da, să dau aparat în cer.
Foarte bine!
Așa, să ne putem înțelege la telefon.
Așa.
Eu sunt precăsătorită și mi-am vândut o proprietate și am investit unde m-am recăsătorit.
Proprietatea era dumneavoastră?
Și am investit suma respectivă unde sunt. Acum au intervenit niște probleme și respectivul deci spune că deci ceea ce am muncit zis împreună de când suntem, așa, a zis că banii lui unde sunt. Deci să pune, nu știu cum să mă exprim.
Ceea ce ați investit în bunul comun. Este doar o investiție în sensul că ați refăcut ceva sau s-a construit ceva de la zero?
S-a construit și ceva de la zero și plus că am cumpărat ce a fost nevoie în casă.
Am înțeles.
Ălea îmi aparțin sau ne aparțin la amândoi? Sau... Deci ceea ce a fost din banii, din proprietatea care am avut-o.
Dacă ceea ce ați investit dumneavoastră acolo a adus un spor de valoare sau este o construcție nouă, acea construcție nouă practic a luat locul sumei de bani pe care nu ați investit-o. Și în cazul unui partaj va trebui să se facă dovadă în acest sens că dumneavoastră ați vândut dintr-o parte un bun propriu pe care l-ați investit, suma rezultată ați investit-o într-un bun comun și atunci parte din acel bun ar fi bunul dumneavoastră propriu, însă acest lucru va trebui dovedit destul de temeinic în cazul unui litigiu, pentru că dacă vorbim despre o casă de la zero, de exemplu, este foarte ușor de dovedit care a fost contribuția, dar dacă vorbim despre o investiție în ceva ce a existat și dumneavoastră doar ați îmbunătățit sau ați extins, ați făcut anumite
de
lucruri...
La zero. Deci s-a făcut de la zero, de la temelie, o baie. Exemplu.
Am înțeles. Practic, ar trebui să apreciem că acea baie, parte din bunul respectiv, este bun propriu sau, acum eu nu știu dacă acea casă la care dumneavoastră vă referiți era a soțului dinainte sau ați dobândit-o împreună cu soțul?
Nu, e a soțului care e acum. Deci, dar oricum nu are acte că e, nu știu, deci e moștenire, zis așa, deci nu...
Da, în această situație vă spun cu părere de rău că dumneavoastră nu prea aveți un drept de proprietate acolo, ci un drept de creanță, adică dumneavoastră va trebui să dovediți că suma de bani pe care ați investit-o a fost un bun propriu și ați investit-o în acel bun, care nici măcar nu e bun comun, pentru că înțeleg că soțul dumneavoastră nu are nici acte că ar fi bunul dumnealui propriu, dar nici dobândit împreună cu dumneavoastră în timpul căsătoriei. Este ceva ce vine din trecut, înțeleg, dar pentru care nu există o situație clară. Deci aveți...
Adică nu deține înscrisuri...
Exact, nu deține un act de proprietate, dacă pot spune așa. Deci noi asta ați avea doar un drept de creanță, vă puteți recupera suma de bani investită și actualizată la momentul respectiv.
Dar păi asta am vrut să știu, dacă Deci suma de se poate recupera.
Sigur, dar este nevoie de un probatoriu complex într-un astfel de litigiu.
Oricum este, deci nu sunt dovezi. Bun, vă mulțumesc frumos, o seară bună.
La revedere. 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, invitată la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara! Închideți radioul?
Nu mai puțin să...
Vă rog frumos!
Întrebare, dacă nu vă supărați.
Da, vă ascultăm.
Cum se procedează cu soț și soție dacă vrem să facem donație unul altui apartamentul sau dacă știți ceva să mi spuneți?
Păi vânzarea între soții interzisă.
Nu vânzare, nu.
Donația de asemenea nu e recomandabilă.
Așa.
Eventual vă puteți face un testament. Dar nu aveți copii sau de ce vă temeți?
Da. Nu mai vreau să fac succesiune după. Nu mai
păi,
vreau.
Cum veți face succesiune?
Tot se face, nu?
Păi sigur că da. Dacă aveți copii, sigur că se face succesiune. Chiar dacă aveți testament, tot se face succesiune, pentru că în un notar trebuie să constate că cel care are testamentul este unicul moștenitor și să emită un certificat de moștenitor, pentru că o calitate de moștenitor nu se dovedește decât prin certificatul de moștenitor, chiar dacă există un testament, el trebuie să fie cuprins într-un act și acel act se numește certificatul de moștenitor.
Asta mi-e frică de succesiune asta, că costă la bani de jupoaie de bani și statul ăsta pentru o succesiune care... Da, și de asta am vrut să întreb dacă e valabil așa.
Oricum, va trebui făcută succesiune.
Da, mulțumesc tare mult. Asta vreau să știu.
La revedere. Mulțumim. Mulțumim, la revedere. Constanța este necesară, nu avem ce face, nu putem să ne sustragem. Însă, dacă există înțelegere, moștenitorii pot să intre în posesia bunului fără să...
Sigur
despată.
Că da, până la urmă nu este o condiție să menții bunul în continuare, să-ți faci succesiunea la notar, să ai un certificat de moștenitor, doar că e bine totuși să ai clarificată situația juridică pentru a nu naște ulterior alte și alte probleme.
Domnul avocat, avem un alt apel telefonic, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Pe mine mă ascultați, da?
Da, pe dumneavoastră vă ascultăm și dumneavoastră sunteți în direct.
Mulțumesc de amabilitatea de a primi apelul meu și vă rog să mă ajutați să rezolv o problemă.
Așa.
Am pierdut originalul unei hotărâri judecătorești în urma unei acțiuni de ieșire din indiviziune, hotărâre judecătorească care pentru mine reprezenta dovada dreptului de proprietate asupra unui imobil.
Din ce an este hotărârea judecătorească?
Din 1997. Am pierdut originalul.
Este foarte simplu de rezolvat. Mergeți la instanța care a pronunțat hotărârea respectivă.
Instanța de fond,
instanța
dacă a
de fond,
pe
sigur că da, instanța de fond.
Deci de unde a început procesul?
Așa.
Mergeți la arhiva instanței respective, spuneți că vreți să vă legalizați din nou hotărârea judecătorească din dosarul respectiv și în funcție de instanță fiecare are procedura ei.
Da, niște copii de astea legalizate eu am făcut, dar de pildă când vreau să-mi intabulez imobilul, lucru care nu l-am făcut până acum, se cere și actul original.
Păi actul original este hotărârea judecătorească aceea cu ștampile și timbre pe ea.
Deci copiile legalizate țin loc de legalizate din tribunal, deci nu cele legalizate la notariat.
Păi nu, că notarul nici nu vă face copie legalizată după hotărâre judecătorească.
Știu. Dar vreau să spun, dacă exista această hotărâre judecătorească în original și o legalizam la notariat, nu putea servi la cadastru pe post de...
Dar nu vă facea notarul. Deci nu vorbim...
Nu se permite, nu
se
permite.
Legea nu permite.
Deci hotărârile judecătorești nu se pot legaliza.
Nu se pot legaliza la
notar,
nu. Legalizarea hotărârii judecătorești este făcută de către instanța care a pronunțat hotărârea în fond.
Am înțeles.
Și aceea este originalul hotărârii, este originalul.
Adică e o copie, de fapt,
este
pe care
o copie, dar pe care se aplică...
Este cu drept de original.
Exact, exact.
Da, eu n-am știut că notariatul nu face copii.
Nu, 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 notariatul nu face copii de pe hotărâri judecătorești.
N-am știut. Bine, vă mulțumesc foarte mult.
La revedere,
la
cu plăcere.
Puteți să ce întreprindeți.
Mulțumim frumos.
Mulțumim și
noi ca ascultători pentru sfaturile pe care ni le dați.
Mulțumim.
Bună seara.
La revedere. Păi haideți să spunem un pic cum arată o hotărâre judecătorească legalizată, pentru că oamenii, și mă bucur de acest apel telefonic, oamenii pe de o parte fac confuzie, pentru că atunci când pronunțăm cuvântul legalizare ne ducem cu gândul la notar.
Da, sigur că da, pentru că oamenii știu că notarul face legalizări, însă în momentul în care vorbim despre hotărâri judecătorești, indiferent de instanța care a pronunțat acea hotărâre, instanța poate face legalizare.
Doar judecătorul,
exact. Și atunci legalizarea ce înseamnă? Că acea hotărâre care s-a pronunțat, mergem cu ea la instanța de fond, pentru că poate să fie o hotărâre de la fond, de la apel și de la recurs, deci practic în toate ciclurile procesuale poate fi câte o hotărâre judecătorească. Și atunci, acolo unde a început procesul, mergem, pentru că în acel dosar se află toate celelalte dosare din apel și din recurs.
Cum spuneați mai de mult, noi începem un proces la judecătorie, continuăm la tribunal, ne ducem până la curtea de apel, însă când s-a terminat procesul, dosarul
se întoarce de unde a plecat. Exact, dacă a plecat de la judecătorie, se întoarce la judecătorie, dacă procesul a început de la tribunal,
se întoarce la tribunal,
deci se întoarce acolo de unde a început. Și mergem.
Și legalizarea se face legalizarea
se face acolo de unde a început procesul. Mergem acolo, în funcție de fiecare instanță există o organizare proprie cu privire la această procedură de legalizare, se face copie Xerox, o fotocopie a hotărârii respective și pe ea se aplică mențiunea definitivă și irevocabilă. O ștampilă pe care scrie definitivă și irevocabilă, cu timbre judiciare, cu ștampila instituției respective, ștampila rotundă a instituției respective, și aceea este o legalizare a unei hotărâri judecătorești, dar care are valoare de original. Deci acela este un original, chiar dacă el este o copie legalizată, dar ea ține loc de original. Și cu acel original putem,
adică,
să mergem oriunde.
Adică are suficientă forță să-l poți
Sigur
folosi
că da. Este original oriunde. Și preferabil ar fi ca în momentul în care avem un litigiu important și care, știu eu, constituie niște drepturi sau, indiferent de ceea ce s-a judecat acolo, ar fi bine să ne facem mai multe copii, pentru că oricând putem face oricâte copii legalizate dorim de pe o hotărâre judecătorească. Dacă am pierdut, de exemplu, cum ne spunea doamna mai devreme, că a pierdut originalul, că bănuiesc că avea exact această hotărâre legalizată, dacă pierdem hotărârea, mergem înapoi la instanța de fond și ne mai facem câte exemplare dorim legalizate. Se plătește o taxă de timbru de 2 lei pentru fiecare exemplar, un timbru judiciar de 0,15 lei pentru fiecare exemplar și
destul de ieftin față de o legalizare notarială.
Da, sigur că da, este destul de ieftin, doar că procedura e un pic mai atipică, trebuie să mergem să vedem care este programul de legalizare, cum procedează fiecare instanță în parte. E un pic de timp de pierdut pe acolo, dar
avem
e imposibil.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Eu vreau să vă întreb în legătură cu o persoană care a făcut un împrumut la bancă de 17 milioane, nu o sumă foarte mare. Între timp s-a îmbolnăvit psihic și nu mai poate să dea înapoi acei bani. Ce se poate întâmpla?
Persoana respectivă are vreun venit, ceva, vreo pensie, ceva?
Nu mai are
ceva...
acum, nu mai poate. Nu are nici pensie.
Da, bunuri are?
Nu.
Nimic?
Nimic.
Casă? Nimic. Nici casă?
Nici.
Dacă nu are nimic, practic banca nu are ce executa.
Nu are, că nu are. Deci este întreținut din pensia părinților acum, după ce s-a îmbolnăvit.
În această situație, banca nu are ce să ia de la persoana respectivă și chiar nu are
nici
ce să facă.
Nici de cum nu vor fi executați părinții pentru copii. Nu.
Că părinții s-au apucat să plătească ei rata la bancă și ia și tratament pentru el, că nu are asigurare și plătește și medicamentele și...
Da, deci ei nu au nicio obligație.
Nu au nicio obligație față de bancă. Și dacă nu are nimic, nu poate să ia nimic. Da, vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere.
O seară bună.
Mulțumim și noi, la fel. Este deja ora 21 și 28 de minute. Așteptăm un alt apel telefonic din partea dumneavoastră, apoi vom lua o pauză muzicală, pentru că deja v-am depășit jumătatea acestei emisiuni, după care vom reveni și vom continua să avem dialogul obișnuit cu dumneavoastră. Alo?
Alo?
Da, bună seara, vă ascultăm.
Bună seara!
Spuneți, vă rog.
Aș avea o întrebare la dumneavoastră în legătură cu sănătate.
Așa.
Cu plata CSE-ului, dacă se poate.
Ascultăm.
Deci am avut o întreprindere familiară și n-am plătit pe 6 ani de zile plata la sănătate și mi-au venit acum în jur de 30 de milioane de plătit.
Pe ultimii 6 ani sau pe ultimii 5 ani?
Pe ultimii 5 ani, 6 ani, deci din 2007.
Păi 6 sau 5? E important.
Deci dumneavoastră n-ați plătit pe 6 ani, dar important este pe cât v-au calculat ei, dacă v-au calculat pe 5 sau pe 6 ani.
Păi mi-a venit din 2006, mi-a venit acasă și am plătit 6 milioane și după aceea mi-au mai venit încă 30 de milioane până în 2012.
Am înțeles, deci practic dumneavoastră ați plătit pentru cel de-al 6-lea an, când v-a venit atunci.
Da.
Din acum păcate n-aveți ce să faceți, trebuie să plătiți.
Deci trebuie să... Nu este nicio portiță, nicio posibilitate, nimic de...
Păi nu este, pentru că această asigurare de sănătate este obligatorie și asta ar fi trebuit să o plătiți la timp. Practic ei acum v-au calculat retroactiv și v-au calculat și cu penalități.
Da, așa este, așa este, da.
Pentru că ea trebuia plătită la timp și poate că ne mai ascultă și alte persoane în această situație și bine ar fi să înțeleagă că această contribuție de asigurare de sănătate este obligatorie și chiar dacă stăm liniștiți că nimeni nu ne-a căutat, iată că în momentul în care, sigur, în momentul în care se apropie termenul de prescripție, pentru că nu se pot cere sumele de bani mai mult de 5 ani în urmă, în momentul în care se apropie cei 5 ani de a se împlini și cei de la asigurările de sănătate se apucă și calculează și iată că suntem obligați să plătim chiar și cu penalități.
Da, am înțeles. Mulțumesc frumos.
Cu plăcere. Cu plăcere și mult succes. 30 de milioane
este o sumă, dar dacă ne gândim că ar fi bine să plătim la timp și n-am mai plătit nici penalități, pentru că până la urmă, într-un fel sau altul, tot trebuie să plătim suma respectivă și de ce să plătim și penalitățile dacă tot vom plăti până la urmă. Dacă stăm să ne gândim până la urmă, dacă vom calcula, cred că sumele nu sunt atât de mari dacă le plătim la timp trimestrial, da, sau măcar o dată pe
care
an.
Este procentul, doamna avocat?
Este 5,5% din venitul net. Venitul net calculat în funcție de fiecare situație în parte.
Nu este o sumă exorbitantă.
Nu este o sumă mare. Dacă venitul este sub venitul minim pe economie, se calculează la venitul minim pe economie și asta înseamnă 37 de lei pe lună.
Doar că să fim perseverenți.
Sigur, exact cum am spus, dacă nu plătim trimestrial, cum ar fi preferabil să nu plătim penalități, putem plăti măcar la o dată la sfârșitul anului și atunci penalitățile sunt destul de mici, pentru că nu vorbim despre sume foarte mari, penalitățile sunt destul de mici și suntem la zi. Asigurarea de sănătate este obligatorie nu numai la noi, ci și în alte state, în anumite situații. Sigur că sunt și categorii care sunt scutite de plata asigurării de sănătate, dar în cazul de față, referitor la telefonul de dinainte, domnul era într-o categorie care trebuia să plătească asigurarea de sănătate obligatorie.
Am depășit jumătatea acestei emisiuni, așa cum spuneam, luăm o pauză muzicală, după care vom reveni și vom continua să preluăm apelurile. Thank you.
țară te-a vântă departe. Zboară lin spre însoritele plaiuri, unde blând iadrie parfumate scaldă munții și cerului senin. A Iordanului vale salută și străvechile ziduri spun amintirea. Mândre Sion, tu țară dorită, te așteptăm cu dor ca să revii. Înstrunați-a profeților harfă, ce de mult au prezis mântuirea. Domnul e care dă fericirea, Dumnezeu e puternic și bun. Cântă
revenit în direct în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică 0314 378 379. Acesta este numărul de telefon pe care îl aveți la dispoziție, dragi ascultători, pentru 23 de minute cât mai avem din această emisiune. Avem un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună seara, să rămânăm. Am rugămintea, dacă sunteți mai. Aș dori și eu să pun următoarea întrebare. Am doi fii care aș dori să le las moștenire, dar nu moștenire, deci încă de când sunt eu în viață, să le las ca un act de partajare și să respect în tocmai ceea ce eu vreau să le las, că n-aș vrea ca după că noi nu mai fi să existe trei disesiuni și vreau să le împart în modul cel mai egal. Unul ia să-i dau o sumă de bani,
da,
iar celălalt să-i dau apartamentul. Pot să fac un act și am înțeles că la cineva că zic că există un act care se poate face la notariat, se numește, nu știu dacă exact îți spun, partajare în ascendent.
Care împărțeală de ascendent.
Poftiți?
Împărțeală de ascendent.
Da, ascendent sau împărțeală de ascendent. Acest act pe care îl face, urmărind emisiunea dumneavoastră, am înțeles că totuși trebuie făcut și un act de moștenire după ce noi nu mai suntem. Sau el rămâne valabil așa în continuare. Știți, o facem pentru că nici bani nu avem suficient.
Păi sigur că se face acest act în sensul că va trebui respectată dorința dumneavoastră după ce dumneavoastră nu veți mai fi, însă moștenirea tot va trebui dezbătută pentru că acest act de împărțeală pe ascendent trebuie consemnat în ceva și acel ceva este certificatul de moștenitor. Deci oricum se va face moștenirea după ce dumneavoastră nu veți mai fi.
Adică nu puteți evita drumul la notar.
Bun, pentru cei care pentru ei, pentru noi, că nu mai fi. Dar odată făcut ceea ce eu voi scrie și voi accepta prin semnătură în fața notarului legalizat, ei nu pot să atace. N-aș vrea ca să apară discuții cu toate.
Nu aș putea să vă garantez că nu pot ataca, pentru că acest act poate fi atacat.
Adică, de fapt, orice acțiune poate fi atacată.
Exact. Singurul lucru care nu poate fi atacat este o transmitere a proprietății în timpul vieții dumneavoastră cu titlu oneros. Adică să faceți, de exemplu, un contract de vânzare-cumpărare cu un usufruct viager, să dați o sumă de bani pe care ați vrea să o dați unuia dintre copii, da. Și atunci, după ce dumneavoastră nu veți mai fi, practic, dumnealor nu vor mai avea ce să împartă, că dumneavoastră deja ați împărțit din timpul vieții.
Vă mulțumesc, mi-a sugerat exact ceea ce, de fapt, trebuie să fac, ca să, ei să respecte întotdeauna ceea ce eu le doresc, ca ei să ia...
Dar mare atenție, dacă vă înstrăinați proprietatea, doamna avocat a menționat usufructul viager, păstrați-vă dreptul pentru dumneavoastră și soție. Dreptul de a locui în casă până la moarte, altfel asta, veți
sigur,
fi pe stradă.
Nu avem decât o singură casă. Vreau să mai pun o întrebare.
Da.
Fiul meu a primit în chirie o fată și a făcut un contract de acesta de comodat. Aș vrea să știu, acest contract de comodat are un efect dacă el nu a fost... adică, de fapt, persoana respectivă nu mai locuiește de 7-8 ani, nu mai există. Ar avea cumva să aibă repercursiuni pentru asemenea act de comodat, adică să vină cumva să aibă pretenție ca să-i proprietate personală.
Pretenția asupra proprietății nu are nici de cum. Deci nu, persoana respectivă prin contractul de comodat a dobândit doar un drept de folosință. Dar dacă acel contract a fost pe o perioadă nedeterminată, oricând fiul dumneavoastră o poate notifica că înțelege să înceteze acel contract.
Dar a dispărut și plecatus, nu mai este. Ce facem noi cu acest contract? Nici nu știm de unde o luăm.
Nu este nicio problemă.
Noi ne punem problema aceasta că nu apare pe el o rezoluție, știu, sau rezilia, sau...
Nu e nicio problemă.
Asta
oricând
ne,
va...
Asta ne teamă. Ne teamă. Vă mulțumim mult.
Cu plăcere.
Cu plăcere.
Bună seara.
La revedere. 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Invitată la microfon, doamna avocat Ramona Tamaș. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Să rămâne, o seară bună.
Mulțumim,
întrebarea am și eu la dumneavoastră pentru doamna avocat.
Da.
Am și eu un partaj și bunul e luat în timpul căsătoriei, dar pe acel este credit făcut și creditul este făcut pe numele meu.
Dar este în timpul căsătoriei și creditul.
Da, da. Că persoana respectivă n-a lucrat.
Și bunul comun respectiv este dobândit în timpul căsătoriei, da?
Da, da. Dar s-a luat cu creditul din bancă.
Am înțeles și dumneavoastră acum, practic, ce problemă aveți?
Păi am problema că ea vrea jumate-jumate.
Păi și creditul cine îl plătește?
Eu.
Am înțeles și este vorba despre un bun imobil, o casă, un apartament, ceva?
Nu, este un teren și o cameră.
Este un bun imobil, teren și cameră.
Da.
Da. Și cu privire la acest partaj, aș vrea să-mi spuneți ce doriți dumneavoastră și ce dorește soția, dincolo de faptul că vă vrea să se împartă. Vrea să se împartă în natură și cine dorește să rămână cu acest teren și casa și cine să plătească sulta?
Păi ea vrea să o despăgube și eu să rămân cu totul.
Am înțeles.
Deci ea este plecată de 2 ani și eu plătesc toate cele... rate și tot plătesc în continuare, da. Singur de 2 ani de zile.
Din păcate, trebuie să vă spun că acel bun este bun comun. Chiar dacă dumneavoastră îl plătiți singur de ceva vreme încoace, dumneavoastră puteți introduce un capăt de cerere în cadrul acțiunii de partaj, un drept de creanță, astfel încât instanța să constate că acel bun oricum este bun comun dobândit în timpul căsătoriei, dar să aibă în vedere la calcularea sultei și la calcularea masei partajabile și contribuția noastră exclusivă la achitarea ratelor. Și atunci acele rate noastre va trebui să le dobândiți, ca să spun așa, adică se va face un calcul total al masei partajabile și dacă noastră veți formula acest drept de creanță ca și capăt al acțiunii de partaj, se va scădea valoarea ratelor achitate de dumneavoastră. E problema de calcul, dar oricum nu veți putea trece peste dobândirea acelui bun în timpul căsătoriei și el să fie bun comun. S-ar putea pune în discuție eventual cota de contribuție, care în principiu se pornește de la jumătate fiecare, deci 50% cu 50%, și cel care apreciază că a contribuit mai mult trebuie să solicite expres acest lucru ca instanța să constate că are o cotă de contribuție de un anumit procent peste 50%, știu, 60%, 70%, 80%, chiar 100%. N-are importanță, însă dacă nu se solicită expres să se constate că s-a contribuit mai mult de către unul dintre soți, instanța nu vă poate da o cotă majoritară.
Păi, de exemplu, ea n-a lucrat, doar a stat acasă.
N-are importanță că n-a lucrat, pentru că și munca femeii în gospodărie, de altfel sunt și situații când munca bărbatului în gospodărie se ia în calcul pentru că soțul n-a lucrat și soția a lucrat. Deci n-are importanță că soția nu a avut un serviciu, pentru că instanța va avea în vedere și munca femeii depusă în gospodărie.
Da, da, eu sunt de acord, dar nu sunt de acord jumate-jumate.
Păi tocmai asta v-am spus, dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu punctul de plecare în orice partaj este 50%. Dacă dumneavoastră veți o cotă mai mare de contribuție, trebuie să solicitați expres acest lucru, pentru că dacă nu solicitați, instanța nu vă va da. Pentru că instanța pornește de la jumătate-jumătate.
Da, da, da.
Vedeți, dacă mai sunteți în termen să faceți o astfel de solicitare, nu știu în ce fază sunteți dumneavoastră cu procesul de partaj. Atunci aveți timp să și compliniți aceste lipsuri până la următorul termen de judecată. Bănuiesc că aveți un apărător care vă apără interesele. Luați legătura cu el și să vă facă o completare a acțiunii.
Da, da, da. Bun, mulțumesc frumos.
Mulțumesc, plăcere, la revedere.
031 437 8379. Mai avem aproximativ 10 minute din această emisiune. De data aceasta nu suficient de mult timp, probabil că vom mai putea prelua câteva apeluri telefonice în funcție de complexitatea problemelor pe care ni le prezentați. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, Sărămâna.
Bună seara.
Am și eu ceva de rezolvat. Tatăl nostru ne-a lăsat când era mic și am crescut la maică mea, da?
Așa.
Și acolo așa el a murit, a venit timpul și a murit. Noi ne-am mai dus pe la el, din 5 luni, la 6 luni, ne-am mai dus pe acolo, că el lucra ca cioban undeva. Și a murit. Și noi n-am știut că a murit și ne-a sunat un vecin chiar în ziua când a murit acolo. Așa că i-a făcut un testament și că îl mormântează el.
Așa.
Și e în regulă testamentul ăla, exact în ziua când a ieșit din spital, s-a făcut testamentul și la 2 săptămâni a murit. Și acum zice că are el drept acolo.
Dacă testamentul este valabil, poate produce efecte, însă dumneavoastră, împreună cu fratele noastră sau sora noastră ce aveți, aveți o rezervă succesorală, deci oricum noastră aveți un drept de moștenire, astfel încât acel vecin nu poate lua toată moștenirea.
Da, 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 da. Și ce trebuie să faceți?
Trebuie să vă duceți la notar, în primul rând, dacă nu depășiți faza cu, dacă depășiți faza cu notarul, în sensul că nu vă înțelegeți, ajungeți în instanță.
Da, da, păi dar n-am cum să mă înțeleg, cum poate să facă el treaba asta? Ce l-a îngrijit el în 2 săptămâni? El a mentit acolo la notar când a încheiat testamentul, e fără mator, fără nimic. A mentit că copiii sunt plecați în străinătate și noi n-am plecat niciodată în străinătate.
Sigur că ceea ce a spus acolo nu contează, pentru că este voința tatălui dumneavoastră și notarul a constatat voința tatălui dumneavoastră, indiferent de ce a dorit vecinul sau nu. Deci nu, problema nu se pune așa că l-a îngrijit sau nu. Un testament se face că așa dorește cel care vrea să lase mai departe.
el ne-a spus nouă că el cât o trăie nu o să lase la nimeni. Și exact în ziua când a ieșit din spital a făcut un testament.
Atunci încercați să atacați acel testament că a fost făcut în mod fraudulos. Așa. Și poate câștigați.
Da, mulțumesc, Română.
La revedere și mult succes. 0314 378 379. Alo, sunteți în direct?
Bună seara!
Bună seara!
Vă rog frumos, ajutați-mă și pe mine într-o situație, că tot mă complic și nu pot să mă mai descurc. E vorba de un titlu de proprietar unde suntem trei moștenitori, dintre care unul a decedat. Și acum soția celui care a decedat nu vrea să facă succesiunea, pe motiv că trebuie să facă succesiune și pentru casa și bunurile ei care le-a făcut cu soțul. Și nu știu dacă este...
Păi, puteți să-i spuneți rudei dumneavoastră, bănuiesc că este cumnata, așa, puteți să-i spuneți că nu trebuie neapărat să facă succesiunea de pe urma soțului dumneaei, ci doar să meargă la notar și să se constate calitatea de moștenitor, adică să-și ia un certificat de calitate de moștenitor.
Pentru ce este în titlu pentru care...
Nu. Deci să-și ia un certificat de calitate de moștenitor de pe urma soțului dumneaei. Adică împreună cu copiii se duce la notar și spune că nu are bunuri de împărțit și doar vrea să se constate că sunt moștenitorii decedatului. Casa. Deci nu are importanță ce bunuri are. Ce vă spun eu aici vă rezolvă problema.
Da, deci asta e. Și în afară de asta, ei au luat toată documentația în original,
da.
Și acum nu vor să recunoască că sunt actele la ei.
Actele, vă referiți adică la titlul de proprietate?
Da, da.
Păi oricum și... dumnealor n-au ce să facă cu titlul de proprietate fără dumneavoastră?
Da, da, tocmai că asta înseamnă că vor să mai tragă de timp în ideea că poate nu o să mai fiu eu.
Și dumneavoastră nu aveți nicio copie de pe acel titlu de proprietate?
Da, mai am un băiat, dar nu cred că are el timp să meargă să se judece pentru ce e acolo. Eu mai mult sunt atașată de faptul că acolo e mama mormântată, mă rog, e locul meu de naștere și...
Dar să înțelegem că nu vă ocupați de casa și terenul respectiv.
Păi am fost acolo timp de 20 de ani, dar adică după democrație am fost și mi-am plătit dările și, mă rog, mama a fost îngrijită când nu s-a mai putut, toți au alungat-o, am primit-o, a murit la mine, mă rog, nu se mai pune în calcul asta. Problema este că nu am eu puterea ca să mă duc să mă lupt cu niște frați care nu s-ar cuveni să fie așa și nu știu cum să procedez să ies din diviziunea asta.
Păi, dumneavoastră puteți să ieșiți din indiviziune, însă doar în momentul în care îi chemați în judecată și pe moștenitorii fratelui decedat.
Mă rog, dacă pot fi așa, îi mai ajunge și acolo, ajung. Dar... problema care o pun ei, că nu sunt documentele originale la ei, cum aș putea să fac? Să înaintez acțiunea și tribunalul...
Îi va obliga instanța să le prezinte.
Da, deci va ieși la lumină minciuna.
Sigur că da. Chiar dacă dumneavoastră nu aveți actul de proprietate în original și doamna sau
copiii
dumneaei spun că nu au actele, actele se pot recupera în copie certificată de la primăria care e institutul respectiv.
Da.
Deci de undeva se pot recupera informațiile.
Îmi dau seama că se pot, dar cum să pornim cu minciunile astea, mă rog?
Până la urmă aici este problema și de principii.
Da.
Într-adevăr.
Adică eu mă duc și o să mă duc numai că s-au întâlnit dumneavoastră cazuri de genul ăsta. În momentul de față eu trebuie să ajung la la notarul din orașul unde sunt ei și să spun punctul de vedere, că ei motivează că așa le-a spus de la notariat, că nu poate să facă succesiunea. Și să văd care este punctul de vedere al doamnei și în funcție de asta să deschid acțiunea dacă ei nu vor să facă așa cum a spus dumneavoastră.
Este simplu să meargă să-și ia certificat de calitate de moștenitor, atât doar, de certificat de calitate de moștenitor, nu să-și împartă moștenirea dumnealor. Doar să se constate că dumnealor sunt moștenitorii și după aceea își vor rezolva dumnealor problema.
Și acest certificat de moștenitor...
De calitate de moștenitor. De calitate
e diferit. Moștenitor. E diferit de certificatul de moștenitor.
Da, și se ia de la notariatul de care aparțin ei.
Exact, exact.
Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că sunt așa emoționată. Că nu
e nicio problemă.
Ce să mai vorbim. Mulțumesc din suflet că m-ați încurajat într-un fel că mai există o soluție.
Sigur că există și soluția în cazul în care nu vă înțelegeți și doamna nu vrea să meargă să-și ia certificatul de calitate de moștenitor, să introduceți dumneavoastră o acțiune prin care instanța să constate că sunt moștenitorii dumnealor și așa obțineți o hotărâre judecătorească în locul acelui certificat de calitate de moștenitor. Dar eu zic să începeți cu o discuție și poate rezolvați așa mai simplu.
Da, nu, părerea mea este că ei s-au înțeles între ei și acum așteaptă să nu mai apar eu ca să-și urmeze cursul cu ce au stabilit ei.
Păi, oricum, fără dumneavoastră, dacă sunteți trecută pe titlul de proprietate, nu poate să facă nimic.
Da, asta știu, dar ca să fie sigur de bani, au luat banii în ideea că vor ajunge acolo dacă nu se mai poate altfel și eu nu pot să mai zic nimic. Mă rog, via de ale lor, lăcomie, ce să facem? Că noi suntem bătrâni, eu nu pot să plec de acasă ca să pot să mă lupt și am să ajung într-o zi aici unde suntem aproape cu orașul respectiv și în final asta e singura soluție. Deci calitate de certificat de moștenitor.
Invers, certificat de calitate de moștenitor.
Oh, Doamne, bine, mulțumesc frumos.
Cu plăcere. Succes în rezolvarea problemei.
Poate că ar fi mai simplu spus un act din care să reiasă calitatea mea de moștenitor. Că de fapt asta este. Notarul se uită la certificatul de naștere al tău, la certificatul de deces și căsătorie al autorului tău, adică al părintelui sau, mă rog, rudei tale și constată dacă tu ești urmașul lui, dacă ești rudă cu respectivul sau nu.
Exact și...
De aceea spune calitate de moștenitor.
Pentru că stabilește calitatea asta.
Adică
asta
ești sau nu ești rudă?
Sau nu ești. Ești sau nu ești moștenitor, nu moștenitor, rudă, pentru că oricum nu e suficient să fii și rudă, pentru că...
Că nu toate rudele moștenesc.
Exact. Și atunci, dacă ești moștenitor, se constată calitatea într-un astfel de certificat.
Dar acesta nu este un act de proprietate.
Nu este
un început de dovadă.
Exact. Este doar un început de dovadă care ne dovedește exact asta. Calitatea de moștenitor. Pentru restul problemelor legate de succesiunea respectivă, trebuie să urmăm pasul următor, certificatul de moștenitor. Avem certificatul de calitate și atunci notarul vine și pe baza certificatului de calitate ne spune ce cote avem, ce bunuri împărțim, care sunt cotele noastre din bunurile respective și așa mai departe.
Doamna avocat, vă mulțumim pentru că ați venit la noi. Este târziu în noapte și știm că după o zi de muncă aglomerată, credem că doar plăcerea de a sta de vorba cu ascultătorii noștri și dorința de a le fi de folos vă motivează să veniți la noi la această oră. Vă mulțumim și vă așteptăm și săptămâna viitoare.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Numai bine.
Dragii mei, de asemenea Dana Bordeanu și Marius Rădoi, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine și multă sănătate. La revedere!